Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz It-tifel bil-piġama irrigata ta' John Boyne maqlub għall-Malti minn Tony C. Kutajjar. Pubblikazzjoni Club Kotba Maltin.
Inselmilkom. Xi ġimgħat wara li Bruno kien wasal Auschwitz mal-familja tiegħu u bl-ebda prospett ta' xi żjara fil-viċin minn Karl jew Daniel jew Martin, iddeċieda li kien ikun aħjar jibda jaħseb kif isib mod li jieħu pjaċir qabel jiġġennen bil-mod il-mod. Bruno kien jaf bniedem wieħed biss li kien jikkunsidra b'miġnun. U dan kien is-Sur Roller. Raġel ta' mpar missieru li kien joqgħod mhux bogħod minnu fid-dar ta' Berlin. Kien sikwiti raħmixi l-hemm u l-hawn fit-triq f'kull ħin tal-ġurnata u l-lejl u jargumenta blikraħ waħdu. Kultant f'nofs dawn l-argumenti, it-tilwiema kienet tiħrax u kien jipprova jagħti bil-pon li d-del tiegħu fuq il-ħajt. Min ħin għal ieħor kien tant jiġġieled b'saħħtu li kien jolqot il-ħajt bil-pon u kien joħroġ id-demm. Imbagħad kien jinżel għarkub tajħu jibda jibki jgħajjat u jagħti bidejh fuq rasu. Fi ftit okkażjonijiet, Bruno semgħu juża dak il-kliem li huma kellux permess juża. U meta kien jużhom Bruno kellu jwaqqaf lilu nnifsu biex ma jitħax. Ma jmissekx titħaq bis-Sur Roller? Ommu kienet qaltlu darba waħda wara nofsinhar meta qalilha l-istorja dwar l-aħħar skartatura tiegħu. M'għandekx idea minn xi xadda f'ħajtu? Dak miġnun. Qal Bruno hekk kif dawwar sebgħu mal-ġemp ta' rasu u saffar biex juri kemm kien bniedem miġnun. L-aħħar darba resqalejn qattu sa fittri u stidina biex tmur tieħu t-temijaw. Eċ qalet il-qattusa? Staqsit Gretel li kienet fir-rokna tal-ċina qed tagħmel biċċa ħobsalija. Xejn, spjega Bruno, kienet qattusa. Isma' x'qed ngħidlek, insistit ommu. Franz kien żagħżugħ sabiħ, kont nafu meta kont tifla żgħira. Kellu qalbu tajba u kien jaħseb ħadd ieħor u kien jaf jisfen bħal Fred Astaire. Iżda weġġa sewwa fil-gwerra l-kbira. Weġġa frasu dik ir-raġuni għaliex iġibruħu f'dak il-mod. Mhix ħaġa tad-daħk? M'għandekx idea minn xi xaddew iż-żgħażagħ dak iż-żmien? Kemm sofrew? Bruno kienet kellu sitt snin dak iż-żmien. U ma kien żgur għal xiex kienet qed tgħid ommu. Milux ħafna snin. Spjegat meta staqsija. Qabel twelittint, Franz kien wieħed miż-żgħażagħ li ġildu għalina fit-trunċieri. Missierek kien jafu sew f'dawk iż-żminijiet minn għalija servew flimkien. U x'ġiġ ralu? Staqsa Bruno. Mhux importanti, qalet ommu. Il-gwerra mhix xi suġġett interessanti? Nibżel m'għandu mhux ma nibdew nitkellmu ħafna dwar dan is-suġġett? Dak kien ftit iżjed minn tliet snin qabel ma waslu Auschwitz. U sadattant Bruno ftit kien qatt ta' żmien jaħseb fuq is-Sur Roller. Iżda f'daqqa waħda sar konvint li jekk ma jagħmel xi ħaġa sensibbli, xi ħaġa biex jaħaddem moħħu, ma jdumx ukoll ma jibda jdur fit-toroq jiġġieled miegħu innifsu u jistieden annimali domestiċi għal okkażjonijiet soċjali. Bħala divertiment, Bruno qatta fil-ħodu fil-għaxija ta' sibt minnhom jivvinta xi tip ta' passatemp. Ftit il-bogħod mid-dar, Fin-naħata Gretel, u impossibli li tara mit-tiqa tal-kamra tiegħu, kien siġra kbira tal-ballut b'zokkok xogħol ħafna. Siġra twila bizkuk kbar u tqal, b'saħħitha biżejjed biex liftaħ tifel żgħir. Kienet tidher tanċiħa li Bruno ddeċida li kienet ġiet miżruha xi żmien fl-aħħar tal-Medjuevu. Perjodu li beda jistudja dan l-aħħar u li sabu interessanti ħafna, speċjalment dawk il-partijiet dwar il-kavallieri li kienu jmorru fuq avventuri f'pajjiżi barranin u meta kienu hemm għamlu skoperti interessanti. Kien hemm żewġ affarijiet biss li Bruno kien jeħtieġ biex joħloq dan id-divertiment ġdid. Ħbula u tajer. Kien faċli ssib ħabel għax kien hemm kwantità sħiħa fil-kantina tad-dar. U ma ħax wisq żmien biex jagħmel xi ħaġa perikoluża ħafna u jsib sikkina msenna u jaqtal biċċiet kollha li jħaseb li seta' jkollu bżonn. Dawn ħadhom dejn siġra tal-ballut u ħallihom fl-art għal meta jiġi bżonnhom. It-tajer kien ħaġa oħra. Filgħodu minnhom la kien hemm ommu u laqqas missieru d-dar. Ommu kienet ħarġet taġġel mid-dar kmieni u qabdet il-ferrovija biex tqatta ġurnata f'belt viċin biex tbiddel l-arja. Fil-waqt li missieru l-aħħar li raħ kien sejjer fid-direzzjoni tal-barrakki u nies il-bogħod barratti ta' Bruno. Iżda bħal soltu kien hemm ħafna trakkijiet u ġibs tas-suldati ipparkijat ħdejn id-dar. Waqt li hu kien jaf li ma kienx possibbli tisraq tajer minn wieħed minnhom, dejjem kien hemm il-possibilità li jista' jsib wieħed żejjed x'imkien. E kif ħareġ mid-dar, rar il-Gretel titkellem mal-Lieutenant Kotler u mingħajr ħafna entużjażmu iddeċida li hu kien l-aħjar bniedem li jistaqsi. Il-Lieutenant Kotler kien l-uffiċjal żagħżugħ li Bruno kien raf l-ewwel ġurnata tiegħu f'Auschwitz. Is-suldat li deher fid-dar u ħares lejh għall-mument qabel tad qabrasu u baqa' sejjer fi triqtu. Minn dak iż-żmien Bruno kien raħ f'ħafna okkażjonijiet oħra. Kien dieħel u ħireġ id-dar isu l-post kien tiegħu u l-uffiċċju ta' missieru ma kienx post ipprojbit għalih. Iżda ftit li xejn kienu tkellmu bejniethom. Bruno ma kienx għal kollox ċert għaliex iżda kien jaf li ma kellux grazzja mal-Lieutenant Kotler. Kien hemm ċerta atmosfera madwaru li ġelet il Bruno jħossu jiksa ħafna u jkun rid jilbes xi ħaġa sħuna. Iżda ma kien hemm ħadd iżjed li min jistaqsi għalhekk resaq lejh bil-fiduċja kollha li sa jkollu biex ikellmu. Fil-ġranet l-oħra l-Lieutenant żagħżugħ kien dejjem pulit. Jimxi passi twal b'uniformi li kienet tidher li ġiet moddija meta kienet fuqu. Il-buċi suwet dejjem kien illustratu jleq, u xaru isfar kellu l-fer fuq naħa, u miżmum perfettament postu b'xi ħaġa li kienet ħalli l-marki tal-moxt jidru sewwa bħalal għal tkun għadha kemm ġiet maħduma. Kellu wkoll ħafna fwieħa li kont ixxommu risaq lejk anki mill-bott. Bruno kien tgħallem li ma joqgħodx warajh għax kien hemm ir-riskju li jħossu ħażin. Iżda f'din il-ġurnata partikolari, minħabba li kien is-sibt filgħodu b'xemx qawwija, ma kienx pulit daqs is-soltu. Minn flok, kien libes flok abjad fuq il-qalziet u xagħru kien jinżel fuq moħħu b'ċerta qejja. Dirajh kienu somor u kellu t-tip ta' muskoli li Bruno xtaq li kellu. Illum tant deher ħafna iżgħar li Bruno kien sorpriż. Infatti fakkru fis-subiet kbar tal-iskola. Dawk li dejjem kien joqgħod il-bogħod minnhom. Il-Lieutenant Kotler kien mitluf jitkellem ma' Gretel. U dak li kien qed jgħid deher li kien tad-daħ għax kienet qed titħaq tajjed u ddawwar xara b'subgħa forom ta' ċriki żgħar. Xemm. Qal Bruno hekk kif resaq lejhom. U Gretel ħarset lejh irritata. Xi trid int? Qaltlu. Jien ma riċejn. Ħadd tafa Bruno kif ħares li jablikraħ. Ġejt biex ngħid hello. Aħfirlu li hija żgħir Kurt. Qaltlu Gretel. Qatt għandu disa snin. Il-lodu għattajba ċkejken. Għal-kotlere kifressa idu u b'mod terribli ħabbel ċar Bruno li ħassu jrid jinbutta fl-art u jaqbes fuq rasu. X'ċalek tqum daqshekk kmieni sibt fil-għodu? Jien ma ngħidx li hu kmieni, qal Bruno. Kważi l-għaxra. Il-lokutorent kotle ċaqlas pallejh. Meta kun daqshekk ommi ma stex toħroġni mis-sodda qabel nofsinhar? Kienet tajt li qatt ma nikber u nsir b'saħħti jekk inqatt taħajt irieqed? Jiġifieri ma kellix raġun mhux hekk? Daħket Gretel b'mod affettiv. Bruno iċċassa jħares liha bistmellija. Kienet qed titkellem bleħen tant taċċajt li kien jagħti l-impressjoni li ma kellix sib wieħed moħħha. Ma kien hemm xejn li Bruno xtaq jagħmel iżjed. Ħlief li jitlaq minn idejhom it-tnejn u ma jkollux jaqsam xejn ma dak li kienu qed jiddiskutu. Iżda ma kellux għażla ħlief li qiegħed l-aħjar interessi tiegħu l-ewwel u jistaqsi lill-lokutorent Kotler għal dak li ma kienx mistenni. Li jagħmilu favur. Kont qed naħseb jekk nistax nitolbok favur. Qal Bruno. Mela ma tistax. Qallu l-lokutorent Kotler li ġija li l-Gretel terġa taqbad titħaq anki jekk ma kien hemm xejn tad-daħ. Kont qed naħseb jekk hawn xi tajer żejjed, kompla Bruno. Forsi minn waħda mill-ġibs. Jew minn trakk, wieħed li minnhom x'tużaw. L-uniku tajer żejjed li rajt dan l-aħħar huwa tas-surġent Hofsnajda. U dan dejjem iġorru ma qaddu. Qallu l-lokutorent Kotler. Fil-waqt li xufteħ għamlu forma ta' xi ħaġa li tixbaħ bis-sima. Dan m'għamel ibda sens għal Bruno, iżda tant ta' pjeċir lil Gretel li deret se tibda tisfen fil-post. Allura qed jużah? Staqsa Bruno. Is-surġent Hofsnajda, staqsa l-lokutorent Kotler, iva jiddispjaċini. Iħossu ħaġa waħda madar it-tajer żejjed? Biżejjed kurt. Għalet Gretel jew tixxott tajnejha. Mhux qed jifbek? Kull ma għandu 9 snin. Trid toqgħod bi kwietek int? Għajjad Bruno kif ħares liha bir-rabja. Mhux talli kellu joħroġ hawn bil-fors biex jitlob favur lill-lokutorent Kotler, talli kellu jissaporti lill-oħtu tgħaddi żmien bih il-ħin kollu. Fuq kollox, int m'għandekx iktar minn 12-il sena? Kompla. M'għandekx għalfejn tippretendi li jint akbar milli jint? Għandi kważi 13 kurt. Għalet bir-rabja kif waqfet mid-daħq u wiċċa friża. Ikolli 13 fi żmien ġimgħatejn oħra. Żażuha, bħalek. Il-lokutenant Kotler tbissem u tadaq qabrasu iżda ma qal xejn. Bruno baqa' jħares ċaslejh. Kieku jien adult ieħor. Wieqaf quddiemu kien jaqleb għajnejh biex jissuġġerixxi li huma t-tnejn kienu jafu li l-bniet kienu stupidi u l-aħwa bniet redikoli għall-aħħar. Iżda dan ma kienx adult ieħor. Dan kien il-lokutenant Kotla. Insomma, għal Bruno minnar ma ta' każ il-ħarsa ta' rabja li Gretel kienet qed tagħtih. Minn barra dak hemm x'imkien ieħor fejn nistansib tajr żejjed? Żgur, qal il-lokutenant Kotla. Li jissa kien waqf jitbissem u der f'daqqa waħda li beda jiddejjaq. Iżda l-fejn tridu? Kont qed naħseb biex nagħmel bandla. Qal Bruno, ta' fejn ttajru ħabel fuq it-skuk ta' siġra. Sewwa. Qal il-lokutenent Kotler x'intra daqqa brasu bħalli kieku dawn l-affarijiet ma kienu xejn għalih ħlief memorji antiki. Minki għalfatt li hu stess kien kif qalet Gretel mhux iktar minn żagħżugħ. Iva, kont qed nagħmel ħafna bandli meta kont tifel. Jiena u sħabi konna nqattaw ħafna ħin flimkien nilabu fuqhom. Bruno ħassu sorpriż li se jkollu affarijiet komuni miegħu. U ħafna iktar sorpriż li l-lokutorent Kotler anki kellu l-bib. Allura x'taħseb? Allu. Insibu xi wieħed. Il-lokutenent Kotler ħares ċaslejh u donnu kien qed jikkonsidra. Isu ma kien żgur jekk kienx se jagħtih tweġiba diretta jew jipprova jgħaddih biż-żmien. passoltu. Imbagħad lemaħ lil Pavel. Ix-xieħ li kien jiġi kull wara nofsinhar biex jgħin qaxxar il-ħaxix fil-ċina għall-ikla ta' filgħaxija qabel jilbes il-ġaketta bajda biex iservi fuq il-mejda. Riesaq lejn id-dar u dan il-fatt Donnu Ġelu jiddeċiedi. Isma' l-hawn int, sejjaħ, imbagħad żied kelma li Bruno ma fimix. Ejja l-hawnja! Reġaqal l-istess kelma li tant instemet ħarxa li ġellet il-Bruno jħares lemmu jħossu jist kien kellu x'jaqsam madan kollu. Pavel ġehdejhom u Kotler kelmu b'mod insolenti minkejja l-fatt li fleta kien jiġi nannuh. Ħul il dan iċkejken fil-kamra wara d-dar fejn inżommu l-merkanzija. Mal-ħajt tal-ġemp hemm xi tajers qodma. Ħallih jeżel wieħed minnhom u wassalu lu fejn jitolbok. Fintni? Pavel żamm il-beritta f'idejh quddiemu u għamel sinjal brasu li komplit titbaxxa aktar milli kienet. Iva, sinjur, qalb leħen tant kwiet li seta' ma qal xejn. Wara meta tmur fil-ċina qisti taħsil idejk jew qabel tmisslik kelja maħmuġ. Illi Gudrent Kotler irrepeta il-kelma li kien uża darbtejn qabel u beżaq ftit meta tkellem. Bruno ħares lej Gretel li kienet mitlufa tħares lejn ir-raġġ tax-xemx fuq xahar illu Gudrent Kotler iżda issa bħal huwa deret xi ftit skomda. It-tnejn li huma bil-kemm qatt kienu kellmu lil Pavel qabel iżda kien iservihom tajjeb waqt li kellu skont missierhom dawn is-sefturi ma kinux jikbru fuq is-siġar. Itlaq mela! Qal il-Lukutenent Kotler u Pavel dar u marlin il-kamra wara d-dar bi Bruno warajh. Li minħin għall-ieħor ħares fid-direzzjoni ta' uħtu tas-suldat żagħżugħ u xtaq jerġa' lura u jiġbed lil Gretel minn ħdejh minkejja l-fatt li ħafna drabi kienet irritanti, egoista u kattiva miegħu. Wara kollox dak kien xogħla. Kienet oħtu. Iżda kien jobok li dejja li ħallija weħedha ma' raġel bħal Lukutenent Kotler. Ma kienx hemm mod ieħor kif tiddiskrivih. Kien sempliċiment disgustanti. L-inċident ġara satejn iktar tard wara li Bruno kien sab tajjer adattat li Pavel kien kaxkru saħdejn is-siġra tal-ballut fin-naħa tad-dar ta' Gretel u wara li Bruno kien tela u niżel u tela u niżel u tela u niżel mazzok il-kbir biex jorbot il-ħbula sew mazzkuk u anki t-tajjer. Sa dak il-ħin l-operazzjoni kollha kienet suċċess mill-kbar. Darbohra kien bena bandla, iżda dak iż-żmien kien hemm Karl u Daniel u Martin biex jgħinuh. Din id-darba kien qed jagħmilha waħdu u għalhekk l-affarijiet kienu itqal. U b'mod irnexxielu fi ftit sigħat u kien kuntent fin-nofs tat-tajjer jitbandal minn allura bħalli kieku ma kellu ebda nkwit fid-dinja għalkemm kien qed jinjura l-fatt li kienet waħda mill-aktar bandli skomdi li qatt tela fuqha f'ħajtu. Intenaq fin-nofs tat-tajer fil-waqt li juża sqajq biex imbotta lil nifsu waħda sew mill-art. Kull darba li t-tajer tbanda allura kien jitla flajru u bil-kemma laqgħa xi tzok tal-istess siġra. Iżda kienet viċin biżejjed tal-Bruno biex juża sqajq ħalli jinbotta b'aktar saħħa u ogħla minn qabel. Kien sejjer tajjeb ħafna sakemm ideħżel u minn fuq it-tajer kif ta' daqqa ta' siq lis-siġra u sapruħu l-dur il-ġewwa waqa l-isfel. Bseq waħda għada fit-tajer waqt li juġu wiċċu l-isfel fl-art bħoss mejjet. Għal-moment mara xejn li fdlam, sakemm seta jara sew. Għad bil-qeda fl-art, ekki fit-tajer ġaġi lura u laqtu fuq rasu. Għajjat waħda u warrab minn hemm. Metan bil-wieqfa ħażdrija u siqu ġawħ, għax kien waqa b'sabta fuqhom. Iżda kien żgur li ma kienux miksura. Iċċekki għajdu li kienet kollha migrufa, iżda meta ħares lej minkbu sab li kien hemm attakera. Iżda siegħu kienet tinħass għar, u meta ħares lejn irkoptu eżatt fejn kien jispiċċa x-xorts, kien hemm qasma wiesa li donna bdiet tistennih jara biex jibda ħireċ id-demm minnha. Il-mnejal għal Bruno b'vuċi għolja u jitċassa lejha u jitħasseb x'għandu jagħmel. Ma kellux għalfejn jitħasseb wis, għax il-banda li kien għamel kienet fuq l-istess naħa tal-Ċina u Pavel li kien għenu jisib it-tajer kien qed għaxxar il-patata wieqaf f'dejn it-tieqa u kien ra x'kien ġara. Meta Bruno reġa' resil fuq, lemaħ li l-Pavel qed jaġġellejh u meta wasal ħdej ħassu konfidenti biżejjed biex jibda jistordi. Kien sejqa fl-art iżda Pavel laħaq qabdu f'dirajh. Ma naf x'ġara, qal. Ma derlix li kienet perikolusa. Kont qed tola wisq. Għal Pavel bleħen kwiet waqt li hemm lil Bruno jħossu fi skur. Stajt nara. Ħsibt li ma kien se jgħaddi wisq żmien qabel jiġlek xi ħaġa. U hekk ġara. Għal Bruno. Ekku. Pavel ġaru lura lejn id-dar, ħadu fil-ċina u qegħdu fuq bis-siġġiet tal-linja. Fejn hi ommi? Staqsa Bruno u jfittex li l-ewwel persuna li soltu jsaqsi għalija meta jkollu xi inċident. Jiddispjaċini, ommok għadha ma ġietx. Għal Pavel li kien rkubtek fl-art quddiemu u jeżamina l-irkoppa. Jien waħdi qiegħed hawn. Issa x'ħaj jiġri? Staqsa Bruno fil-waqt li beda jippanikja xi ftit, emozzjon li se twaslu biex jibki. Għandi bnejn immut biddem li joħroġ? Pavel daħ ftit u xengħed rasu. Min tisse tmut. Allu hekk kif ressaq banketta u qiegħed siq Bruno fuqha. Tiċċaqlaqx issa. Hemm kaxxa tal-għajnuna hemmhekk. Bruno qatt jara ħmiexi fil-ċina. Joħroġ kaxxa ħadra tal-għajnuna minn armarju jimla skutella sajra bl-ilma u jittestja l-ilma b'sebgħu biex ikun żgur li ma kienx kisaħ wisq. Ikolli mmur l-isptar? Staqsa Bruno. Le. Għal Pavel meta ġilura u qatar kubtejħ. Daħħal biċċa ċarru ta' nixfa fl-iskutella u messa bil-mod markobt Bruno li ġelitu jkemmex wiċċu bluġieħ. Minkej għal-fatt li ma kienieċ tuġaw daqshekk. U kull m'għandek qata' żgħira, laqas għandek bżonn punti. Bruno tkerraħ u gidem xoftu bl-istess nervi waqt li Pavel naddaflu l-ġerħa mid-demm imbagħad żamma mottija biċċa ċarut oħra għal ftitħin. Meta reġa' neħħiha bil-mod, id-demm kien waqaf. Ħaf li xkun żgħir b'likwidu aħdar mill-kaxxa tal-għajnuna u xappa ftit minnu fuq il-ġerħa li kien jaħraq mhux ħażin tant li ġalli l-Bruno jgħid aħ, waħda wara l-oħra. U le ma tantx jaħraq għal Pavel bil-ħlewwa. Tagħmilhomx bikbar l-affarijiet billi taħseb li qed tuġek aktar? Xi ftit jew wisq dan il-kliem kien jagħmel sens li l-Bruno li reżista milli jerġa' jgħid aħ. U meta Pavel waqaf ixappa bil-likwidu aħdar, ħafaxxa mill-kaxxa tal-għajnuna u dawwarilu mal-qata. Dak kollox, qal. Tħossok aħjar? Bruno qal iva brasu u ħassu jistħi xi ftit tal-li ma wriċ il-kuraġġ li xtaq juri. Grazzi. Allu. Minix. Wiġbu Pavel. Issa jaqbillek toqgħod bil-qedajem mal ftit minuti qabel taqbad timxi fuqha tajjeb? Ħalli l-ġerħa tfiq u terġax tmur ħdejn dik il-bandla llum. Bruno qal iva brasu u żamsi u dritta fuq il-banketta waqt li Pavel resaq lejn is-sink u ħassel idejh sewwa. Anki jorok taħt ifrejħ biex kupilija tal-wajer qabel mesaħħom u reġa' marlura jaħdem fuq il-patata. Sa tgħidilha lill-ommi x'ġara? Staqsa Bruno li dam l-aħħar ftit minuti beda jitħasseb jekk kien se jkun ikkunsidrat bħal eroj għal mod ta' kif kien sofra minn inċident jew bħala brikkun tal-li bena nassa tal-mewt. Naħseb li se tinduna weħida. Għal Pavel li jissa ħal-karrotzi lejn il-mejda u għad bil-qela faċċata ta' Bruno hekk kif beda jqaxxarhom fuq biċċa gazzetta antika. Iva, hekk naħseb? Għal Bruno. Forsi tkun trid toħodni għandi t-tabib. Ma naħsibx. Għal Pavel bil-kwiet. Imma tistax tajt għal Bruno li marriċ li l-inċident li kellu jintnesajk malajr. Wara kollox kienet l-aktar ħaġa ċitanti li kienet ġrat l-um minn dwa salawn. Forsi jgħar mill-li tider? Miex. Għal Pavel bil-kem der li kien qed jisma dak li kien qed jgħid Bruno. Il-karrotti kienu qed jieħdulu ħafna mill-attenzjoni tiegħu. Imma kif taf, staqsa malajr Bruno li jissebda jħossu ritat, minkejja l-fatt li dan kien l-istess bniedem li kien ħareġ biex jiġbru mill-art, daħlu ġewwa u ħaħsibu. Int m'intix tabib? Pavel waqaf iqaxxar il-karrotti għall-mument u ħares mill-mejda li Bruno. Brasu baxxa u għajnejh iħarsu l-fuq, palli kieku ma jafx esatt kif se jwieġeb. Tniet, u der li għal-ftit kien twil kien qed jaħsibha sew qabel qal iva, jien tabib. Bruno baqa' jħares li mistaġeb. Għalhekk din ma kienx tagħmel sens. Iżda int waiter, qal bil-mod u tqaxxar il-ħaxix għall-ikel. Kif tista' tkun tabib ukoll? Żagħżugħ. Għal Pavel u Bruno apprezza l-fatt li kellu l-kortesija li jindirizzaħ bħala Żagħżugħ billi ċkejken kif kien indirizzaħ il-Lugutenent Kotla. Ċertament li jiena tabib. Bil-wet għares li jnissema bil-lejl ma jfissix li huwa astronomu. Bruno ma kellux idea xrid jgħid Pavel. Iżda xi ħaġa mill-li qal ġarritu jħares lejh sewwa għall-ewwel darba. Kien raġel żgħir u rqiq ukoll. B'subgħat twalu fattizzi angulari. Kien ixjaħ minn missieru iżda iżgħar minn nannuħ li xorta kien ifisser li kien xejn mhux ħażin għalkemm Bruno qatt ma kien raħ qabel ġie outwit. Wiċċu ġalu jemmen li fl-imoddi kien ikollu d-daqna. Iżda issa, le. Minix qed nifhem? Għal Bruno li rid isir jaf l-affarijiet sew. Jekk int tabib għaliex qed issefter fuq l-imwejjed? Għaliex m'intix taħdem fi sptar x'imkien? Pavel eżita l-ħin twil qabel wieġeb u seven it-tant Bruno ma qal xejn. Ma kien żgur iżda ħass li l-edukazzjoni kienet tajt li għandu jistenna sakemm Pavel kien lest li jitkellem. Qabel ġejtawn kont nipprattika bħala tabib. Għal fl-aħħar. U għallum niqfu għaw mill-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-pijama rigata ta' John Boyne maqlub għal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brinkat.